Sorry. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. Najskuplje, najteže, najobimnije. Tako se najčešće opisuje poglavlje 27 koje se odnosi na ekologiju. Ako na putu ka članstvu u Evropskoj uniji još nismo spremni ni za njegovo otvaranje, kada bi mogli da ga zatvorimo? Šta nam otkrivanje kancerogenog otpada u Obrenovcu govori o odnosu države i pojedinca prema životnoj sredini? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su Filip Abramović, pomoćnik ministra zaštite životne sredine, i Zvezdan Kalmar, koordinator projekta Centra za ekologiju i održivi razvoj CEKOR. Ostanite sa nama do 12.
Nije nikakva drama, stare navike spune 20 godina.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o tome kakva je životna sredina Srbije i koliko radimo da je sačuvamo, ali i da ispravimo naše greške, što iz prošlosti, a što one aktuelne. Sa mnom u studiju Filip Abramović, pomoćnik ministra zaštite životne sredine. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I Zvezdan Kalmar, koordinator projekta Centra za ekologiju i održivi razvoj CEKOR. Dobar dan i vama.
Dobar
i dobrodošli. Da kažemo, vi ste naravno i u deo EU konventa i
da, ja bih malo još da dodam nekoliko reći o tome koga tu sad predstavljamo. U ovom trenutku sam ispred konventa Evropskog pokreta u Srbiji za poglavlje 27 i isto tako predavnom se nalazi izveštaj koalicije 27, znači koalicije nevladinih organizacija koja se bavi monitoringom i izveštavanjem, da kažemo tim nekim alternativnim ili shadow izveštavanjem o stanju napredovanju u poglavlju 27.
Tako da gospodine Abramoviću, kad pominjamo civilni sektor, da vas pitam na početku, kakva je saradnja sa civilnim sektorom u ovoj oblasti?
Pa i ministar Trivan i ministarstvo ozbiljno shvataju u saradnju sa civilnim sektorom i jedna od prvih stvari koju je ministar uradio i odredio jednog od ljudi iz jedne veoma značajne organizacije civilnog društva za savjetnika i uspostavio, da kažemo, jednu veoma direktnu vezu sa organizacijama civilnih društava i namera ministarstva je da u buduće praktično u svemu organizacije civilnog društva i građani budu uključeni i da sav posao bude em transparentan, em što kažu potpomognut sa svih strana, pogotovo iz nevladinog sektora.
Moram ovdje da kažem, pošto je Ministarstvo zaštite životne sredine posebno ministarstvo konačno od ove vlade, sad želimo da verujemo da to nije zbog koalicionih dogovora, nego da je to zbog prioriteta koji ova vlada daje zaštiti životne sredine. Kako ste vi to doživjeli, gospodine Kalmar, formiranje posebnog ministarstva?
Moram da kažem da je u našem istorijsko-političkom procesu, tamo posle 2000. godine, bilo jedno ministarstvo koje je bilo samostalno, da kažem, životnu sredinu. Međutim, posle toga godinama je zapravo ministarstvo životne sredine kao salata bilo vezano za kozu ili za ministarstvo energetike ili poljoprivredu ili čak prostorno planiranje i tako dalje. Tako da u tom smislu mi godinama imamo taj konstantan zahtev da ministarstvo životne sredine bude osamostaljeno, ne samo u smislu da ono dobije tu, da kažemo, institucionalnu samostalnost, nego isto tako i da bude osnaživeno, o čemu se nadam da ćemo i danas
dobar da govorimo. Signal.
Mislim da je ovo dobar signal, znači ljudi, odnosno pristup kako je ministar pristupio tom čitavom stavu komunikacije sa organizacijama civilnog društva pokazuju tu jednu nameru da se strukturno promeni, da se produbi taj dijalog. Međutim, ja bih isto tako naglasio da je sama životna sredina kao takva, znači čitav taj kompleks regulativa i čitav taj interes javnosti, čitav taj, da kažemo, moralna obaveza ne samo prema životnoj sredini, nego i prema nama kao značajnom delu životne sredine, odnosno centru životne sredine, ljudskoj vrsti ili ljudima koji žive ovde. Prosto životna sredina kao takva nezaobilazno uključuje i horizontalno i vertikalno, da to tako kažem, u društvu najšire slojeve. Znači ne samo civilno društvo kao neku, da kažemo, interesnu skupinu raznih interesa, znači od lovaca preko ljudi koji se bave, ne znam, zaštićenim područjima, hemikalijama, koji se bave klimatskim promjenama, energetikom kao takvom, nego isto tako civilno društvo su i neformalne organizacije, znači udruženja, neformalna, ljudi koji su zainteresovani za rješavanje određenih lokalnih problema i u tom kontekstu to mora da postane jedan trajni, što se mene tiče i što se nas tiče, to smatramo da je to jedna, treba da bude jedna trajna strateška odluka da životna sredina mora da bude odvojena, ne samo zbog toga, i mora da bude samostalna, ne samo zbog toga da bi, eto, imali ministarstvo, nego zbog toga da bi ona bila samostalna, da bi bila taj jedan kritički odmak i da bi imala tu samostalnost i sposobnost da regulatorno i kritički utiče na sve druge sektore, znači na izbor tehnologije u industriji, na izbor tehnologije u energetici, na dizajn saobraćajne infrastrukture i tako dalje. Znači, u tom kontekstu samo ministarstvo životne sredine može da obavlja tu svoju značajnu ulogu ukoliko je ono samostalno
i osnaženo. Ali onda znamo i ko je konkretno odgovoran. Gospodine Abramoviću, vi ste dugo u ovoj priči i na prošlo, bavili ste se i u gradu Beogradu otpadom i otpadnim vodama, bili direktor direkcije. Kada pogledate situaciju u Srbiji, pričat ćemo kasnije u kakvom je stanje u životnoj sredini i otpadne vode i vazduh i tako dalje. Da li imate utisak da se ipak posljednjih godina nešto menja na bolje kada govorimo sad konkretno o svesti građana i pojedinaca ili ne?
Naravno, evo, ja bi se prvo samo nadovezao još apropo saradnje sa nevladinim sektorom i rekao eto da smo već imali jednu prvu konferenciju.
U julu, čini mi se.
Da je ministarstvo imalo konsultacije i razgovore sa predstavnicima nevladinog sektora, što će biti i nadalje pravilo. Mi čak imamo nameru, apropo te saradnje, da sarađujemo po projektima koje predlažu i da pomognemo realizaciju projekata koje predlažu organizacije i nevladin sektor. I ovo što je uvaženi kolega rekao, nama je veoma važno da tu bude jedan širok dijapazon nevladinih organizacija i lokalnih i regionalnih iz raznih oblasti i zbog informacija koje mi možda nemamo detaljnih i zbog drugog pogleda na neke informacije i zbog predloga raznih rješenja koje mogu da budu veoma konstruktivna i projekata koji mogu da doprinesu značajno i podizanju svesti, što je veoma važno, dovezujem se na ovo posljednje pitanje, i uopšte poboljšanje kvaliteta životne sredine, znači u konkretnim nekim aktivnostima. Spomenuli ste grad Beograd, ministar Trivan je pre toga bio sekretar za zaštitu i onda mogu da zaštitu životne sredine grada Beograda i zato mogu da se nadovežem i to da iskoristim kao primer kako se postupalo i u saradnji sa nevladinim sektorom i uopšte ozbiljnosti pristupa zaštiti životne sredine u svim ovim drugim segmentima kojima ste rekli. Jer prvi korak i poruka formiranja Ministarstva zaštite životne sredine jeste da se ona smatra veoma ozbiljnom i bitnom u ovom trenutku i da samo samostalno ministarstvo može, kao što ste vi rekli, da bude i kritičar i konstruktivac u svim segmentima životnim i veoma je bitno da to bude i mi to tako shvatamo. I kada je ministar Trivan formirao, da kažemo, samo ministarstvo, odnosno sistematizaciju predložio, gledao je da budu tako sektori raspoređeni u skladu sa nadležnostima da pokrivaju i da obuhvate prvenstveno i stručne i iskusne ljude koji mogu taj posao najbolje u interesu Srbije i građana da obave. I tu su se onda razvili bukvalno sektori za otpad i otpadne vode koji ja vodim, inspekcijski nadzor, zaštita prirode, međunarodna saradnja i projekt tipa, strateško planiranje, jednostavno ne nabranjam sve.
Ljudsko zagađenje i ostalo, da.
Bukvalno da se pokriju sve oblasti i da se...
Sada ste nabrojali, ne znam od koje oblasti da počnemo, gde su veći problemi. Jedan... Ja se izvinjavam, jedan od povoda za današnju emisiju je svakako i ono što se dešavalo proteklih dana u Obrenovcu. Na više lokacija su pronađene velike količine opasnog otpada. Šta možete nam kažete, da li ima nekih novosti, da li se zna o kojoj vrsti i koliko je zaista opasan? Bilo je u medijima i ministar je govorio o tome da je kancerogen, ili šta možemo da kažemo u ovom trenutku, šta kaže tužilaštvo?
Pa tako je, postupak je u toku, pa ja ne bih ulazio u te
detalje.
Zato i pitam
detalje. Šta je do
ono što
do
je da ministar Trivan rekao i što je već, što kažu, dostupna informacija, to je da su te analize prve urađene, da je to uradila laboratorija koja je akreditovana i potvrđena i da je potvrđeno da je to opasan otpad i da sama činjenica i da na licu mesta gde su nađene te količine je došlo već do curenja u zemljište.
Znači da je zemljište zatrovano već.
To pa je ono u kojoj meri je kontaminirano i u kojoj meri podzemne vode i koliko to šire i već su uradile, ćemo vidjeti nakon izvršenih ispitivanja. Gradski zavod za javno zdravlje, koji je također jedna veoma renomirana kuća akreditovana, radi trenutna ispitivanja, a u međuvremenu dato je i upozorenje, obaveštenje i da kažemo savjet građanima da tu vodu iz bunara u okolini ne koriste ni za piće, ni za stoku, ni za zalivanje, kažemo, dok se ne utvrdi tačno koji je obim i količina i uopšte zagađenje koje se desilo. Ali je nesumnjivo da je to opasan otpad i da je veoma štetan po i životnu sredinu i po zdravlje.
Gospodine Kalmar, nekako jesmo čitali i pratili ovih dana te vesti, ali imam utisak da niko nije iznenađen i da nećemo biti iznenađeni ako čujemo da se otkrije i pronađe ko zna još koliko tona i ko zna na kojim sve lokacijama po Srbiji.
Činjenica je da Srbija nema uspostavljen sistem trajnog regulisanja opasnog otpada. Znači, kod nas postoje takva zakonska rešenja koja omogućavaju privremeno zadržavanje tog otpada i onda njegovu trajnu regulaciju izvoza. Praktično to mora da se izveze iz Srbije, jer ne postoje mesta gde bi se to do kraja rešilo. E sada mi tu moramo da kažemo da je ova situacija je zapravo samo...
Ovo alarm neki.
Refleksija. Ona je samo refleksija sistematske greške. Znači, mi imamo sistematsku grešku. Ja bih kao građanin priznao isto to, da ja ne bih volio da recimo imam incinerator u svom dvorištu. Međutim, mi moramo, i baš sam to malo pre rekao gospodinu iz ministarstva, mi moramo zapravo da stavimo čitav jedan taj pregled na sto i da kažemo, ovo nam je potrebno da bismo trajno rešili otpad. I onda da vidimo gde, kakva i kolika postrojenja su potrebne i da li su tu potrebne postrojenja, da li se to uopšte isplati Srbiji ili ćemo mi večito da tavorimo u smislu izvoženja tog otpada. Znači, ja sad nemam pojma o tom slučaju detaljno, međutim, ja bih rekao da je to situacija da imate nekog privatnika koji koristi tu priliku da kao privremeno reguliše otpad i onda taj otpad nestane. I onda se tu opet pokazuje problem, ne znamo odakle taj otpad. Druga stvar, koje su to institucije koje bi trebalo da prate tih tokove, tih substanci koje su u neku industriju ušle, kroz neku industriju su procesirane, bilo koje da su te substance, i izašla je određena količina otpada, da li je to industrija ovakva ili onakva. Znači, mi moramo imati sistem koji će da posmatra i da zna gde se nalaze i kolike su te količine i šta možemo da očekujemo u toj završnoj fazi regulacije otpada. Tako da u tom smislu, kao i u nekim drugim, nadam se ćemo imati vremena da još neke druge oblasti spomenemo, smatram da nam je potreban strateški dijalog u Srbiji gde bismo i mi iz civilnog sektora smanjili nivo nervoze kada treba da se razgovara o tim trajnim rešenjima i da moramo da iskreno pristupimo da kažemo, ljudi, mi se sad zgražavamo nad ovom situacijom što je ugrožena podzemni tokovi i tako dalje vode, međutim mi treba da budemo svesni čime smo mi omogućili ili onemogućili da se to trajno reši i da smanjimo doživljaj recimo povremeno kada je u pitanju određivanje lokacije za da li je to spalionica.
Da, nešto treba drugo. Da pratimo,
znači,
i dalje
treba
šta
da vidimo,
će biti
treba
sa tim
da vidimo kako da
kaznama
taj
i kada je taj
sistem,
ekološki
da.
Kriminal u pitanju. Negde je procena, ako sam ja to dobro videla gospodina Abramovića, da nama treba najmanje 5 većih postrojenja za opasan otpad, da imamo svega jedan koji funkcioniše.
Pa ajte da počnemo od ovoga. Ministarstvo zaista smatra i gospodin Trivan kad je informirao, kažem, sektore, da je veliki akcenat sektoru za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, da je to jedan od velikih ključnih problema, da je, kažem, najveći jer ih ima mnogo, ali zaista značajan, i da veoma, veoma ozbiljno i temeljno moramo da mu se posvetimo i sistemski da ga rešimo, i sa time se potpuno slažem. I naša namjera jeste da upravo to i uradimo. Strategija upravljanja otpadom je usvojena i sama primjena celog tog paketa zelenih zakona pre jedno, evo, već 8-9 godina. I mi sada kao, što kažu, zasebno ministarstvo i sa već nekim iskusnim ljudima, iskustvima sa terena i podacima koje imamo i podacima koje pribavljamo, želimo da upravo sada uradimo jedan presek situacije, baš zbog ovoga što je uvaženi kolega rekao, da vidimo ne samo za opasan, nego uopšte za sve tokove otpada, gde smo, gde su bile možda greške, možda gde su bili zastoji, gde su bili problemi, gde možemo da promenimo možda regionalizaciju, gde možemo da pomognemo lokalnim samoupravama i u pripremi i osmišljavanju samih tokova otpada, odnosno upravljanja otpadom, što obuhvata pogotovo
tretman. Nama se dešavalo i da nam iz Evropske unije ponude i novac i da stoji, kako da kažem, neiskorišćene te kreditne linije, da prosto nema dovoljno projekata ili da nema ovo čemu je gospodin Kalmar govorio, da kažu ljudi neću da bude tu postrojenje.
Naravno, taj faktor uvek postoji i to nije samo naša boljka, to je svugdje u svetu da svi žele da se neki problem reši, ali ne žele da to bude u njihovom dvorištu, onaj NIMBY čuveni, kako ga zovu.
Not in my backyard.
Jeste faktor. Ali ono što sam trebao da vam kažem, zato je naš prvi korak da vidimo šta je za Srbiju, za životnu sredinu i za zdravlje građana optimalno i trajno rešenje koje mi možemo da predložimo. Naravno, u saradnji opet sa nevladinim sektorom i samim građanima i lokalnim samoupravama u čijim nadležnostima je recimo komunalni otpad, pored ostalog, i da pomognemo maksimalno da se to što brže uradi. Znači, tu ubrajam znači, ta postrojenja i za komunalni i za opasan otpad. Ja ne bih sada licitirao s nekim brojem, jer su tokovi i opasnog otpada različiti. I mi, recimo, u Srbiji za neke tokove imamo privatne firme koje imaju dozvolu i tretiraju u određenim kapacitetima, za neke nemamo i zakonska regulativa jeste takva da kad nema može da se izvozi i to se radi što kažu i pod budnim okom ministarstva i uz dozvole za izvoz i jednostavno smatramo da taj opasan otpad i u ovakvoj zakonskoj regulativi mora da bude zbrinut na ispravan način. Da nam Radio jeste cilj da imamo kao Srbija i što je ekonomski bolje rješenje, ali i što sam ministar Trivan često kaže, ekologija nema cenu. Nije nam cena prva i jedina i najvažnija stvar. Životna sredina nam je najvažnija stvar. Zaštita životne sredine i zdravlje.
Ali to do sada nismo pokazali. Pričamo o starijim generacijama. Imam utisak da malo kod mlađih, kod dece se razvija ta sve srećom. Imaju bar kroz neke predmete, nemaju posebne predmete u školi ekologije, ali evo recimo u gimnaziji će već u sljedeće godine biti jedan od ponuđenih izbornih predmeta održivi razvoj. Ja bih vas malo vratila na taj ekološki kriminal i na taj problem koji imamo u Srbiji i u mnogim drugim oblastima kada dođe do pravosuđa i do kažnjavanja. Nemamo, kako da kažem, evo sad ovo što se desilo u Obrenovcu. Niko ne očekuje visoke kazne za počinioce, niko ne zna ni gotovo ni jedan primjer da je neko bio u zatvoru zato što nije savjesno ili odlagao otpad ili je narušio neki ekosistem gde ima svoje postrojenje ili kako god.
Pa naš plan je zato i sama situacija u Obrenovcu i način na koji smo mi prezentovali da pokažemo da je dosta sa takvom praksom. Da se neće tolerisati više ovakva vrsta ponašanja neadekvatnog, to bih rekao čak i blag termin.
To su krivična dela, to nije samo ponašanje.
Apsolutno, to je ugrožavanje i zdravlja i bezbednosti i života i građana i životne sredine i jedno, u najblažem kažem rečeno, neadekvatno odlaganje opasnog otpada i neodgovornog ponašanja. Naravno da nam je cilj da prvo svi imaju razvijenu svest o tome, jer ste i to pomenuli kao mogućnost da nisu možda ni svesni šta rade, znači ja verujem i da jesu, ali da to ignorišu zbog ekonomskih instrumenata, ali je veoma važno i da građani imaju veoma razvijenu ekološku svest i da nam pomognu da ovakve stvari sprečimo.
I da prijave, jer imam utisak da ovo iz Obrenovca se ne bi saznalo da nije bilo prijave, ne znam ni kako bi znali inspektori da je nešto pod zemljom.
Pa da li ima dovoljno inspektora, znači,
kad smo već kod toga?
To sam htio da vam kažem. I ovo je još jedan primjer da veoma ozbiljno shvatamo ovu temu, da veoma ozbiljno želimo s njom da se pozabavimo i da smo zato i na ovom primjeru veoma tesno sarađivali ne samo inspekcija koju ste spomenuli, inspekcija ministarstva koja radi na ovakvim slučajima, već i sa drugim organima, tužilaštvom, bezbednostnim organima Srbije. Jednostavno krenuli smo da uspostavljamo, da kažemo, jednu bližu saradnju za sve dalje slučajeve i zato nam je potrebna tu pomoć i nevladinog sektora i samih građana da napravimo kompletan jedan sistem sprečavanja uopšte dešavanja ovoga. Zbog malog profita, znači ovakvu stvar uraditi, to je meni zastrašujuće. Pritom, što ste rekli, da li idealno i nije, ali zakonska rješenja postoje i funkcionišu. Taj otpad je lepo i zvanično mogao da se na pravi način preda ljudima sa dozvolom, da se izveze ako ne može da se tretira, a ne da se na ovaj način uradi šta se uradilo i da se ugrozi i životna sredina i ljudi žive bukvalno preko puta. Strašno.
Bitno je ovdje sad govorimo o građanima i o ovim prijavama, jer inspektori zaista mogu da ono što je vidljivo da otkriju, da se time bave, ali kako zaštititi, pođemo od toga da građanin, gdje smem da kažem da je, šta će sutra da mi se desi, da li žmure zbog toga i straha ili zato što i oni to isto radi i ne shvataju težinu tog krivičnog dela.
Tokom našeg sastanka sa ministrom, ja sam u jednom momentu praktično rekao da bi smo trebali da porazgovaramo o principijelnim stvarima. U ovoj situaciji bih isto to volio da preduzmem, pošto ste baš tako i postavili pitanje. Građani svoju svest i svoju prioritizaciju, da kažemo, podizanje na nivo najvažnijeg pitanja zdravlja životne sredine, mogu da iskažu kroz razne načine. Znači, jedan od načina je to, ovo što smo sad imali situaciju, konkretno dojavljivanje kada se dešavaju neke sumnjive stvari, neki burići se negde kopaju. Međutim, isto tako, mi kao građani, mi kao civilni sektor, mi smo zapravo refleksija interesa građana da se sistem ekonomskog, društvenog i da kažemo ekološkog razvoja u sebi postavi na glavačke. I to je ono što sam rekao i u onom razgovoru sa ministrom. Znači, kroz čitav splet, čitav kompleks zakona o životnoj sredini. Mi zapravo hoćemo da utičemo na to da se prioritizacija, da se učešće životne sredine u odlučivanju o tome...
Moram da vas prekinem kad pominjete zakone. Dobro, kod ekologije se očekuje još nekih najmanje 90 propisa i zakonskih rešenja. Ali nije nama najveći problem, to je najlakše doneti zakon. Mi stanemo kod primene. Zakonska rješenja su jedno, a primjena u praksi je nešto sasvim...
Moram znači da dovršim tu stvar. Kod nas, upravo što je gospodin iz ministarstva rekao, kod nas je problem što se konstantno tretira da je taj takozvani ekonomski razvoj prioritet u odnosu na životnu sredinu. Ne. To je na glavu postavljena stvar. Tehnologije, pristupi u energetici, u saobraćaju, industriji, koji proizvode zagađujuće materije, koji onemogućavaju borbu protiv klimatskih promjena, koji zagađuju vodu, koji proizvode, da li je energetsku neefikasnost, tako dalje.
A dobit ćete odgovor, mi smo siromašni, ne.
Baš o tome se radi. Mi smo upravo zato siromašni, pa mi smo upravo zato siromašni, jer onemogućavamo implementaciju zakona o životnoj sredini. Zapitajte se samo koliko bolničkih dana nepotrebnih mi imamo kroz rak, kroz visoke pritiske, kroz srčane bolesti, plućne bolesti, zbog zagađenja vazduha, zbog opasnih supstanci koje dolaze od samo zapaljivanja. Ja ću vas podsjetiti da mi imamo samo zapaljivanje deponija, kad smo već kod problema
regulacije.
Znači, ja sam iz Subotice, živim nekoliko 2-3 km od deponije, ja sam svedok svako proleće, svako leta kako to gori, kako to zagađuje životnu sredinu.
Gledali smo Vinča kako
znači,
gori neponija.
Da, i Vinča, i ima tu Jagodina, Beograd, Novi Sad, Bajmok, Čelarevo i tako dalje. Znači, mi moramo da shvatimo da upravo ovo što je malo pre rečeno, ne može da se razvija zemlja ukoliko razvija takav pristup koji će da povećava zagađenje. Znači, ne možemo vršiti, evo recimo kod nas što se tiče zakona o implementaciji za vode. Znači, mi ćemo još malo da dozvolimo zagađivačima da zagađaju vode da bi stvorili nekakav ekonomski razvoj. Kakav ekonomski razvoj? Znači, moj prioritet, kao što je malo pre rečeno, moj prioritet i naš prioritet je zapravo da sačuvamo život ljudi. Znači, da im poboljšamo kvalitet života. Zašto? Zato jer zdravlje nema cenu. To ljudsko biće je sada živo, ukoliko bude izloženo kancerogenim materijama, ono će vrlo brzo da umre. I naš sistem i zdravstvene statistike u Srbiji to pokazuju i mi to moramo da obelodanimo i to mora da bude jedan od kriterijuma odlučivanja šta ćemo i kako ćemo da proizvodimo i kako ćemo da živimo.
Tačno,
kako ćemo da se
to,
krećemo.
Jeste,
što se tiče implementacije, što se tiče inspektorata, mi smo ti iz civilnog sektora koji uporno zahtevamo da se, na primjer, kroz ove takozvane mere štednje ne oslabljuje instrument države posmatranja. Znači, Ministarstvo životne sredine ima oči i uši koje se zovu inspektorati. Znači, vi ne možete imati implementaciju zakona dok oči i uši ne rade ili dok su oči i uši stare, imaju veliku dioptriju i nemaju para da otputuju na mesto događaja. Znači, o tome se radi da osnaživanje države, odnosno osnaživanje njenog regulatornog dela, mora da ide kroz tu stratešku odluku koja će se doneti kroz parlament, da je nama bitno da implementiramo u procese donošenja odluka o razvoju sektora.
Najlakše
je
doneti, izvinite, tu stratešku odluku, ali ja mislim da i ministar Trivan o tome govorio, tu mora da se takođe osjetljiv teren u koji ulazimo kada govorimo recimo o našim termocentralama i o proizvodnji uglja, gde sad svi teže ka smanjenju, a mi se oslanjamo na ugalj i tako će biti i u narednim decenijama. Tu se ne vidi plan gospodina Abramovića da nekako da smanjimo korišćenje uglja.
Pa ja ne bih ulazio sad u te detalje, ja bih više rekao da ministarstvo definitivno stoji za stava da je nama prvi i glavni prioritet ovo što je i uvaženi kolega rekao, zaštita životne sredine, i da je to ono na čemu mi intenzivno radimo.
Zato da to bi značilo da sutra ne znam koliko na desetine fabrika zatvorite i da ljude pošaljete.
Postoje sredstva, postoje načini da se investira. Znači,
ne, izvinite samo
da se to poboljša.
To ne može preko noći.
Pa ništa ne može preko noći, ali mi upravo o tome pričamo, da mi sada sistemski uspostavljamo i principe i saradnju sa privrednim subjektima, ima veoma odgovornih kompanija, veoma značajnih kompanija koje imaju veoma razvijene, znači te i ekološke kriterijume i koje poštuju standarde, pogotovo kompanije koje dolaze iz inostranstva, koje zapošljavaju mnogo ljudi, koje mogu da budu i primjer i pomoć. Drugo, mi zaista stojimo na raspolaganju i to je jedna od poenti današnjeg razgovora i uopšte našeg grada, a to je da šaljemo poruku i da stojimo na raspolaganju ne samo jedinicama lokalnih samouprava, nego uopšte svima koji se bave bilo čime što zagađuje životnu sredinu, na raspolaganju da im pomognemo ako treba i savjetom i na koji god drugi način možemo da svoje poslovanje usklade, da ne zagađuju životnu sredinu, da jednostavno ne ugrožavaju, opet što pričamo, zbog ekonomskih razloga, živote svih nas. Naravno da ne može preko noći, naravno da, evo, dotaći ću se malo i ove druge najavljene teme, i implementacije i onoga što nas očekuje prilikom pristupa Evropskoj uniji. Nije lako doneti ni te zakone, što kažete. Naravno da nije lako ni primeniti ih, ali bukvalno to, mi smo sada na jednom veoma pravom putu, da kažemo, veoma jasnom putu sa jasnim namerama, i to jesu da se i transponuje sva neophodna legislativa i da se uskladimo sa direktivama i da ih implementiramo. Zato ministarstvo u ovom trenutku izrađuje i specifične programe implementacije, apropo i otpadnih voda, apropo i ostalih teških direktiva koje podrazumevaju ovo što ste isto spomenuli, i investiranje, znači finansijske elemente i rokove. A mi želimo da to bude što brže i mi već radimo na svim poljima da to bude što brže, svakodnevno. I ja mislim da se rezultati, evo, makar i kroz ovaj Obrenovac i kroz neke druge stvari već vide, a i tek će se videti.
Nama je rok istekao za reklame, da čujem reklame i onda nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gotovo, kraj, prošlost. Istorijska rasprodaja u svetu tepiha narednih dana ide u završnu fazu. Još preko 8000 kvalitetnih tepiha mora napolje. Profitirajte na do sada neviđenim popustima do 76%. Samo u januaru. Svet tepiha, Beograd, Zemun. Više na svettepiha.rs. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolos. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Eko.
Eko. 11:40, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Filip Abramović, pomoćnik ministra zaštite životne sredine, i Zvezdan Kalmar, koordinator projekta Centra za ekologiju i održivi razvoj CEKOR. Pomenuli smo u prethodnom delu pre reklama, najavili temu za ovaj drugi, da tako kažem, deo emisija, to je pregovaračko poglavlje 27 koje se upravo odnosi na zaštitu životne sredine. Procena ministarstva je da bi u narednih 2030 do 2030. trebalo da utrošimo oko 15 milijardi evra kako bi dostigli neke standarde. Pomenula sam već 90 propisa sad u ovom prvom turnusu. Gospodine Kalmar, gde vi očekujete najveći problem kada je reč o poglavlju 27?
Pa se, ja bih rekao da je to naša prilika, mislim, kaže se problem, međutim ja smatram da je to prilika i da je to neophodno, i čisto kao eho onoga što smo malo pre razgovarali, to je strateškoj promjeni.
Dakle, da to radimo zbog nas samih, a ne zbog usklađivanja.
Prosto, meni je neprihvatljivo, vi ste malo pre spomenuli taj energetski sektor, meni je neprihvatljivo da mi u Srbiji nemamo strateški dijalog u kome bismo porazgovarali zašto je nama strateški interes da proizvodimo struju iz uglja, u isto vrijeme zastrašujuće zagađujući okolinu svih tih rudokopa, okolinu termocentrala. Znači, tamo žive desetine hiljada ljudi koji su izloženi teškim metalima, koji su izloženi prašini, buci i tako dalje. Znači, i sve zbog prioriteta proizvodnje struje, a pri tome, sad tu se vraćamo na samostalnost Ministarstva životne sredine, pri tome Ministarstvo životne sredine zapravo nikada nije u toj prošlosti kada je donošene odluke o energetici, ono nije imalo priliku da strateški ima uticaj na to da se prosto kaže ne, ovakva tehnologija neće moći da ide. Recimo sad u ovoj situaciji, tokom dijaloga sa ministrom, smo imali situaciju gdje smo mi otvoreno tražili moratorijum na male hidrocentrale, zbog toga što male hidrocentrale na sistematskom nivou u Srbiji ništa ne donose, međutim jako puno mogu da unište, što ne znači da smo protiv svih oblika hidroenergije upotrebe. E sad, s druge strane, vezano za čitavo poglavlje 27...
Pa kako ćemo onda da proizvodimo struju ako ne odgovaraju te male hidrocentrale?
Male hidrocentrale su jako male. Znači, u tom kontekstu da ne ulazimo u široki dijalog, ali vidite da je neophodan takav dijalog. Znači, neophodno je da porazmislimo gde možemo prvo da uštedimo energiju, drugo, koji su to hidroenergetski objekti kojima možemo da proizvedemo, koji bi uz određenu, da kažemo, taj payoff, znači ovo ćemo da žrtvujemo zarad ovakvog prioriteta, znači moglo bi da se dođe u tom pravcu da se uz pomoć vetrogeneratora, uz pomoć velike energetske efikasnosti i solarnih panela, značajno da se smanji potreba za novim postrojenjima na ugalj, koja su zapravo, kada posmatrate sa stanovišta klimatskih promjena, koje su isto deo poglavlja 27, mi smo jedni od najvećih zagađivača po građaninu. Znači, Republika Srbija je jedan od najvećih emitera, a u isto vrijeme mi smo jedni od najvećih, da kažem, u čitavoj Evropi paćenika, oni koji će trpeti zbog klimatskih promjena. Vidimo već sada velika otopljenja, vidimo probleme ekscesnih padavina, vidimo sušne periode, vidimo požare i tako dalje. Međutim, da se vratim ponovno na poglavlje 27, mi imamo osnovne nedostatke. Mi imamo žestoko feleričan sistem monitoringa kvaliteta vazduha. Znači, nama u tim lokalnim zajednicama koje okružuju rudokope, koje okružuju termocentrale, to nedostaje. Vi ne možete da povedete ono što smo malo pre rekli, kako ćete da implementirate zakon bez zatvorenog ciklusa. Oči i uši su merne stanice, inspektorat utvrdi da je došlo do zagađenja, zahteva određene mere, ukoliko se te mere ne ispune, ide se na sud i onda ćete vidjeti da imate situaciju koja će operater morati da reaguje. Znači, mi vidimo da postoje neke reakcije, recimo EPS je počeo da planira vetrenjače, međutim, da li je to sad dovoljno u odnosu na ovo zagađenje?
Sljedeća stvar... da konciznije da stignemo da obradimo...
Sljedeća stvar jako bitna je vezano za prečišćavanje voda. Je vezana, znači, za taj sistem da mi praktično samo nekoliko procenata voda prečišćavamo, i onda se pitamo odakle tolike bolesti. Znači, i moramo imati jasan sistem izveštavanja o tome koje su to bolesti, na kojim tačno lokalitetima, ne ovako uopšteno kao što sad imamo, recimo Požarevac ima toliko i toliko bolesti. Ne, hoćemo da znamo koliko ima u Drvnu, koliko ima u, ne znam ja, Starom Kostolcu, koliko ima u Kostolcu. Isto tako kada pričate o drugim, o Boru, hoćemo da znamo u određenim mestima u okolini Bora, gde se nalaze, u kojem obimu, kakve vrste bolesti. I onda ćemo mi zapravo da imamo taj zatvoren sistem izveštavanja. E, to je tek trenutak kad mi možemo stvarno strateški da pristupimo planovima implementacije zaštite voda, planovima implementacije zaštite vazduha od industrijskih postrojenja, uključujući energetiku. Tek ćemo onda moći, aj sad, da ne ispane da sad ja propagiram neko rešenje koje će početi tamo negde za 5, 6, 7 godina. Ne, mi već imamo dovoljno sumnji i znamo određene vrste zagađenja, ali mi moramo prvo, znači, da uspostavimo te sisteme da bismo mogli biti odgovorni pred Evropskom unijom, odnosno pred svojim građanima, da smo spremni da implementiramo.
Gospodine Abramoviću, kad pomenemo otpadne vode, svima su nam negde slike i reka naših, kako izgledaju sa onim kesama i granama i zagađenjima i da nema kanalizacije u većini manjih naselja, čak ispod 5% u naseljima sa ispod 2000 stanovnika, pa gde su divlja naselja i automatski uz priobalje i na obalama te otpadne vode sve odlaze u reke. Ne znamo da li je i koliko ikada neko kažnjen za odnošenje šljunka iz reka, da li je, čak se menjaju i vodotokovi, o tome se takođe malo govori, piše. Dakle, vaša oblast otpad i otpadne vode, šta je tu ključ, šta je tu što moramo podhitno da uradimo iz ovog plana koji ste pomenuli i u okviru poglavlja 27?
Pa ne samo u okviru poglavlja 27, ali ajte krenut ću od toga. Znači, uopšte naša integracija u oblasti životne sredine mora da se odvija u više oblasti. Prvo je da harmonizujemo propise, da bi stvorili osnov, da izgradimo administrativne kapacitete i kapacitete institucija u oblasti zaštite životne sredine i obezbeđivanje finansijskih resursa koji su malo prespomenuti. To su, da kažemo, osnovni poslovi koji nas čekaju što se tiče same harmonizacije.
To je neka
i donacija
i plus neka javno-privatna partnerstva ili
apsolutno,
zeleni fond, šta još?
Tako je, svi mogući raspoloživi resursi. Ono što sam na početku već spomenuo, a što je ključ, to je da mi sada radimo taj jedan presek situacije na terenu, realan presek situacije, da vidimo bukvalno od mesta do mesta, od grada do grada, situaciju po pitanju, znači, i otpada i otpadnih voda, da bi mogli i ove planove implementacije da realno prilagodimo i da ne napravimo i državi Srbiji u smislu i procesu integracije Evropske unije probleme s nerealnim rokovima, ali prvenstveno da bi mogli da vidimo gde smo i koji su nam najbolji načini za rešavanje. A tu prvenstveno mislim, znači, za jedan optimalan raspored, što bi rekli, bref postrojenja, jer naš cilj, kad smo spominjali opasan otpad i postrojenja za tretman, tu se nadovezujem na ova postrojenja i za tretman otpadnih voda, je da nađemo najbolje tehnologije koje neće zagađivati životnu sredinu, a koje će dati maksimum, znači, u sprečavanju daljeg zagađenja, znači, time što se trenutno radi. To je grad Beograd uradio sa svojim otpadom i sa postrojenjima za otpadne vode na kojima radi, i to nam je cilj da uradimo svuda po Srbiji. Znači, da vidimo gde šta postoji, šta fali, gde je šta potrebno, kako nešto može da se unapredi i kako mi kao ministarstvo možemo u pogledu svih ovih oblasti koje sam spomenuo da na kraju krajeva i pomognemo i podstaknemo i lokalne samouprave u delokrugu posla koji oni obavljaju, a pogotovo u našem delokrugu posla da obavimo i da se što pre ti sistemi pokrenu.
Kad govorimo o reciklaži konkretno, svega 8% se kod nas reciklira. Kada znamo da je to i tekako unosan biznis, jedna od najbogatijih žena, ljudi u svetu je kineskinja koja se time bavi. Zašto kod nas svega 8% i koji je to nivo koji treba da dostignemo narednih godina da možemo da budemo zadovoljni?
Pa tu prvenstveno pričamo o pokretanju reciklaže s komunalnog otpada koje nosi najveći deo, da. Jer što se tiče ambalaže, ambalažnog otpada, o privatnih kompanija i ovo što kažete o biznisu, tu govorimo o drugoj vrsti industrije koja je dosta razvijena kod nas i koja, što kažu, radi preko operatera i koje dobro funkcioniše, ovaj, sa kojim isto sarađujemo, što kažu, i tu da pomognemo i optimizujemo i nadgledamo koliko god je ovaj, to potrebno, ali prvenstveno znači govorimo o pokretanju reciklaže na izvoru, znači o primarnoj separaciji iz domaćinstava i to je nešto što je zakonom i predviđeno i što imamo nameru također da sa jedinicama lokalnih samouprava veoma detaljno organizujemo, vidimo gde su, im problemi, na koji način mogu što pre da se ti sistemi pokrenu. Spomenuli ste finansiranje iz donacija, grantova, IPA fondova, svega što je na raspolaganju. Ministarstvo poziva lokalne samouprave, pored ostalog, da što više takve projekte pripremaju, da nam se obrate gde imaju problema s finansiranjem projektno-tehničke dokumentacije, gde imaju spremne dokumentacije, a tu se ne odnosi samo na sanaciju, remedijaciju, zatvaranje deponija, izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ili postrojenja za tretman, nego čak i za ove stvari, za projekte pokretanja i uopšte unapređenja sistema sakupljanja i razdvajanja komunalnog otpada. Jer to su ti procenti o kojima pričamo. Najveći deo reciklabilnog otpada se nalazi tog ambalažnog i ostalog u domaćinstvima koji se meša s komunalnim i završava na deponijama.
To nam je jasno. Koliko smo, gospodine Kalmar, mi krivi jer ne možemo da odvojimo taj otpad ili nemamo sve bez obzira što nemamo gde da ga odložimo tako separatno. Odvojeno možda ipak treba svest da proradi, da nađemo načina da to izdvajamo sami, da ne čekamo.
Malo pre kolega iz ministarstva rekao da u suštini mi treba da obezbedimo uslove. Mi smo u Subotici, Cekor je radio jedan projekat u kome smo uspostavili tada, tako kažemo, zelena ostrva u stambenim naseljima gde su građani po definiciji mogli to da razdvajaju, znači da razdvajaju razne vrste otpada. Međutim, šta se onda dešavalo, pošto nije zatvoren sistem, odnosno ne postoje mehanizacija, kamioni koji bi odnosili posebno taj deo i koji bi odlagali, imali bismo uspostavljeno ovo razdvajalište na deponiji u Subotici, došlo je do toga da je to mešano i onda su građani kad su to videli jednostavno odustali od toga. Prosto ta,
ali došlo je do toga, evo ja mogu da kad već govorim o ličnim primjerima, ispred zgrade lepo doneti kontejneri za odlaganje odvojeno, plastike i tako dalje, da ne nabrajam, i onda ne dođu da odnesu, to se napravi čitava jedna deponija i onda građani kažu čekajte, pa onda bar da stavimo.
Ja mislim da bi nam primjer Hrvatske u tome mogao biti koristan, pošto i u Hrvatskoj su isto dosta patili sa otpadom, međutim tamo su dosta jače uspostavili taj sistem i u ostalom postoje i svetska iskustva vezano za naplatu po količini, znači gde bi se onda građani trudili da smanje taj određene tokove otpada koji se ne mogu reciklirati, tako da, znači, i onda da ne kažemo kompostiranju, tako da u suštini opet se vraćamo to da mora, malo pre smo o tom govorili, mora biti taj jedan frontalan pristup u kome bismo stvarno imali uspostavljen sistem, gde bismo onda građane praktično ohrabrivali da smanje, da nagaze tu bocu, da pritisnu taj karton, da bi smanjili. Zašto? Zato jer će kupovati, na primjer, kese. Samo tom kesom...
Pomenuli ste kese, to ne smem da propustim sad na plastične kese.
Vi govorite o ambalaži, odnosno što se
koje se koriste, evo, čak ide i onaj spot sa 7 miliona kesa, da li ima nagoveštaja, gospodine Abramoviću, da nekako smanjimo korišćenje plastičnih kesa kao što to rade u razvijenom svetu?
Naravno, kao što rekoh, zaista mi na svim poljima sad analiziramo dosadašnje iskustva i probleme po svim tokovima otpada, pa što se tiče i samih kesa, i vidjet ćemo koje su optimalne rješenja za to, ali generalno problem razdvajanja i pravilnog odlaganja otpada rešava, kad govorimo o komunalnom i tom ambalažnom otpadu, sve što se tiče, da kažemo, problema reciklaže i neadekvatnog mešanja tog iskoristivog dela otpada sa ostalim. Ključ nam jeste razvijanje svesti, ali ključ jeste i to da omogućimo građanima da na lak i konstantan način, pričam to jer smo mi imali neki projekte u Beogradu, pilot projekte gde su bila periodična odnošenja reciklabilnog otpada kroz eko kese, gde smo imali dobar odziv, ali hoću da kažem, to je malo komplikovaniji sistem po same građane i onda je malo teže nekad motivisati ljude. A ja ovom prilikom se zaista zahvaljujem ljudima koji su i tome učestvovali i pohvaljujem ekološku svest i zaista to je izuzetno, ali iz tog iskustva zaključujemo da je potrebno da građani imaju ispred svojih zgrada u svojim individualnim domaćinstvima kante odvojene za reciklabilni i ostali deo otpada, gde je moguće to mogu da budu i kanti kontejneri za različite i tokove papir, staklo, metal, plastika, ali barem dve, pardon, gde oni mogu da u svakom trenutku razdvoje, odlože i da nemaju nikakvu sumnju da će ostatak sistema, kao što ste spomenuli, a to je isto veoma bitan deo, moći da prikupi, odveze, transportuje na pravilan način i zatim razvrsta dodatno ili balira, ako je već razvrstano, tokove otpada koje idu dalje na iskorišćenje. Ništa nismo uradili ako ceo sistem nije uspostavljen. I to je ono o čemu pričam. Mi želimo da pomognemo lokalnim samoupravama. Želimo da poguramo i te fondove da se pomogne. Znači, na bilo koje načine, spomenuli ste javno-privatna partnerstva, u bilo kom od tih segmenata je to ne samo omogućeno zakonom, nego evo iz poželjno, dosadašnjih tako je dobrih da. Iskustava veoma poželjno uneti i strani kapital koji će to da izgradi i koji će omogućiti, znači, i know-how i nova iskustva, nove elemente da se građanima pomogne.
Mnogo toga nismo pomenuli, a već smo samo pri kraju. Samo hoću konkretno, kratko da mi kažete da li ćemo u junu biti spremni za otvaranje poglavlja ili važi, ono nije važno kad otvorimo, važno da budemo spremni za 27.
Mi smo do sada kao ministarstvo i kad je ministar Triman na čelu, znači bacili veliki akcenat na te, kažemo, završne pripreme, jer sve što je do sada traženo je dostavljeno, svi dokumenti, post-screening dokumenti, sve što je iz Evropske unije zahtevano, to je pripremljeno i prihvaćeno i te specifične planove implementacije također sada radimo, koji će do juna biti spremni sigurno za te posebne direktive i u bilo kom trenutku mi zaista se nadamo što pre to poglavlje da bude otvoreno, da možemo da pristupimo, znači, konkretnim pregovorima i rješenjima.
I samo još jedno pitanje za vas, da li se smanjuje broj onih kompanija koje ne plaćaju ekotakse i da li je NIS počeo da plaća?
Znate što, nadzor se radi konstantno, tako da mi radimo da se smanji taj broj svakodnevno.
Kažu, mislim da je ministar rekao oko 2000 najmanje preduzeća da ne plaća redovno, ne izmiruje.
Mislim, naravno da, to varira, sama brojka, 2000 što je gospodin Trivan rekao, naravno da trenutno, i mi ćemo zato kontrolisati veoma pomno njihove izveštaje i neplaćanja, odnosno plaćanja, jer i to su, da kažemo, sredstva koja pomažu da se ova životna sredina
ide. Zato vas to i pitam.
Da kažem, samo načelo zagađivač plaće, koje je suština postupanja i u Evropskoj uniji, koje se od nas očekuje kao države, a od njih kao zagađivača da poštuju, nam pomogne da rešimo problem zagađivanja.
Gospodine Kalmar, puno toga nismo stigli, ali na kraju...
Na kraju, upravo što ste spomenuli, princip zagađivač plaće mora da postane vodeći princip u implementaciji, zbog toga što on omogućava zapravo održiva sredstva. Evropska unija neće uvijek davati donacije. I druga stvar, ovako, na samom kraju razgovora smatram da je neophodno da civilni sektor, koji je opremljen, osposobljen, ima i kapaciteta i znanja, bude uključen u razmatranje tih pregovaračkih pozicija, isto tako da budemo informisani, odnosno konsultovani vezano za planove implementacije. Ima tu raznih poglavlja, delova poglavlja koje nismo ni spomenuli. I upravo je to način da se onda uspostave realistični planovi i u zaštiti prirode, zaštiti voda, upravljanja otpadom, zaštiti vazduha iz energetike i tako dalje. Ali isto tako nam je jako značajno ovo što ste malo pre spomenuli, znači za finansiranje mora da se baci akcenat na generisanje sredstava u Srbiji, znači naplate kazni, naplate taksi, naplate taksi za upotrebu prirodnog dobra, tako se zapravo generiše i onda su operateri naterani da promene svoju tehnologiju i ono što oni smatruju opterećenjem zapravo postaje izbor.
Jasno.
Da mora
hvala
da
vam.
U pravcu da
došli smo do samog kraja, mnogo toga nismo pomenuli, dakle, zato sam na početku rekla i najteži i najobimnije poglavlje, ali znamo i da je najskuplje, ali ovo je još jedan od razloga da se uskoro ponovo vidimo i da češće govorimo o ovoj temi. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na sajtu RTS-a i na društvenim mrežama. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i prijatno.